50 languages.
77.
77.
إبداء الأسباب.
3.
Perustella jotakin. 3.
لم لا تأكل الكعكة؟
Miksi ette syö kakkua?
علي أن أخفف وزني.
Minun täytyy laihduttaa.
لا أكلها إذا علي أن أخفف وزني.
En syö sitä, koska minun täytyy laihduttaa.
لم لا تشرب البيرة؟
Miksi ette juo tuota olutta?
علي متابعة السفر.
Minun täytyy vielä ajaa.
لا أشرب البيرة إذا علي متابعة السفر.
Minä en juo sitä, koska minun täytyy vielä ajaa.
لم لا تشرب القهوة؟
Miksi et juo tuota kahvia?
إنها باردة.
Se on kylmää.
لا أشرب القهوة لأنها باردة.
Minä en juo sitä, koska se on kylmää.
لم لا تشرب الشاي؟
Miksi et juo tuota teetä?
ليس لدي سكر.
Minulla ei ole sokeria.
لا أشرب الشاي إذ لا سكر لدي.
En juo sitä, koska minulla ei ole sokeria.
لم لا تأكل الحساء؟
Miksi ette syö tuota keittoa?
لم أطلبها.
Minä en tilannut sitä.
لا أكل الحساء لأني لم أطلبها.
Minä en syö sitä, koska en tilannut sitä.
لم لا تأكل اللحم؟
Miksi ette syö tuota lihaa?
أنا نباتي.
Minä olen kasvissyöjä.
لا أكل اللحم لأني نباتي.
Minä en syö sitä, koska olen kasvissyöjä.
يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.